бір үйдің қызғалдағы жарының ізгі арманы білдіртпей тұрған шығар анаңның сыздап жаны жарыңмен бақта басын босағы аттаған соң әкеңнің нәп-нәзік еркегүлім жарасы беркелігің күш жасы қуаныштың